Tial tiele diras la eternulo Cebaot pri la profetoi. Jen mi mangigos al ili vermuton, kai trinkigos al ili agvon maldolcion. Ĉar de la profetoi de Jerusalem disvastigas malpieco en la tuta lando. Tiele diras la eternulo Cebaot. Ne auscultu la vortoin de la profetoi, kiui profetas al vi. Ili trompas vin. Ili predicas vision de sia coro, set ne el la buŝo de la eternulo. Ili diras al miaj malŝatantoj, la eternulo diris, ke al vi estos paco, kaj al ĉiu, kiu sekvas la obstinecon de sia coro, ili diras, ne trafos vin malfeliĉo. Sed kiu staris en la konsilo de la eternulo, kaj vidis kaj aŭdis lian vorton, Kiu audis lian vorton kai comprenis? Jen el iros ventego de la eternulo en colero, ventego turnigianta, gi falos sur la capon de la malpiuloi.